În Evanghelia după Matei se găsesc câteva capitole aparte în Noul Testament, capitole care se numesc Predica de pe munte, vorbirea directă a Domnului nostru Iisus Hristos. Și ce este așa de aparte în ea? Acolo se găsește un paragraf destul de lung, unde în repetate rânduri Hristos spune: ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Am să vă citesc o parte din acest pasaj, și anume ce scrie la sfârșitul capitolului 5. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Este desăvârșit. Hristos vorbește în capitolul ăsta din Matei și repetă și repetă: ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Unde s-a zis? Când spune el, ați auzit că s-a zis, despre ce vorbea? Vorbea despre lucrurile care erau scrise în lege. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ați auzit că s-a zis să nu prea curvești. Ați auzit că s-a zis oricui să se judece cu tine, fă cu tare și cu tare lucru, dacă cineva îți cere. Ați auzit una și ați auzit alta, dar eu, spune el, vă zic. Hristos nu contrazicea legea, ci mai degrabă, zice eu, o adâncea sau o împlinea. Acum suntem încă în luna ianuarie, la un început de an, și mă gândesc să vă spun lucruri importante, zice cumva să începem anul cu ce este important și cu ce este greu. Știți, v-am spus eu parcă odată o pildă, o întâmplare, a luat loc în Universitatea Princeton, când o generație nouă de studenți, o promoție nouă de studenți au fost puși în sala cea mare și a venit decanul și a luat un vas mare, mare, de sticlă groasă, așa cum sunt în laboratoarele de chimie, și vas gol. Și apoi a pus două pietre și a întrebat elevii: cum este vasul, este plin sau este gol? Și elevii au zis: este plin. Una dintre pietre chiar dădea în afară un pic. Și atunci a luat pietriș și a început să toarne și pietrișul s-a scurs așa între pietre și a umplut vasul. Și a zis: ați văzut, nu era gol, nu era plin, pentru că uite că a mai fost loc. Și i-a întrebat iarăși: dar cum e acum? Ei, acum este plin. Și atunci a luat el un sac de nisip și a turnat nisip înăuntru și nisipul s-a strecurat între pietricelele acelea și tot sacul s-a deșertat în vasul acela. Iar studenții au zis: ne-ai păcălit din nou, dar de data asta este plin. Și atunci el a luat o carafă de apă și a turnat-o în vasul acela de sticlă și apa s-a strecurat între nisip și între pietricele. Și apoi profesorul i-a întrebat: ce învățăm din lecția asta? Și unul a zis: învățăm că la viață mai poți să adaugi totdeauna câte ceva. Și profesorul a zis: este adevărat, dar asta nu este lecția de bază de aici. Altul a spus: învățăm că apa curge de sus în jos, făceau cumva haz de necaz, nu știu ce să spună. Și profesorul a zis: asta, lecția pe care o învățăm este că dacă n-ați pus pietrele mari prima oară, după aceea nu le mai puteți pune. Cumva să învățăm la începutul anului lucrurile importante pe care Dumnezeu le cere de la noi. Și voi, ca și mine, trebuie că v-ați întrebat, poate de multe ori, nu doar o dată: ce vrea Dumnezeu în fond de la noi? Ce ar dori Domnul nostru Iisus de la noi? În textul ăsta este scris negru pe alb ceea ce dorește Hristos să vadă în viața noastră. Uite, să vă citesc, fiți atenți. Voi, deci, fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Asta vrea Dumnezeu de la noi, să fim desăvârșiți. Acum, în caz că nu înțelegeți bine ce înseamnă cuvântul desăvârșit, o expresie mai populară sau mai obișnuită a cuvântului acesta este perfect. Fiți deci perfecți, așa cum Tatăl nostru cel Ceresc este perfect. Uite, acum aș vrea să vă întreb, cumva, fără să aștept răspuns, cumva să vă întrebați, și nu neapărat cei care sunt noi în credință sau cei care nu cunosc bine pe Dumnezeu, că să zicem că ei de-abia au început să meargă pe calea credinței. Dar să întreb pe cei cu experiență, cei care sunt de 5, de 6 ani în Biserica lui Hristos, cei care au avut ceva timp să audă, au avut nițel timp să înțeleagă, cumva timp să urmeze sfaturile lui Hristos. Cine este desăvârșit, perfect? Și luați aminte, nu perfect așa oricum după standardul oricăruia, ci, cum scrie aici în Scriptură, să fiți desăvârșiți după cum Tatăl Ceresc, adică Dumnezeu, este desăvârșit. Întreb asta în bisericile pe unde merg și nimeni nu ridică mâna. Mai este câte unul care ridică mâna și spune: eu sunt desăvârșit așa în mod legal, dar nu în mod practic, adică în mod pozițional. Și se dă o explicație oarecum prin care până la urmă se înțelege că nu e desăvârșit absolut deloc, dar cumva Dumnezeu îl vede desăvârșit, adică Dumnezeu vede ceea ce nu este. Hristos nu spune aici: păcăliți-L pe Dumnezeu și faceți-L să creadă că sunteți desăvârșiți, ci spune: fiți desăvârșiți ca Tatăl vostru cel Ceresc. Și nu ridică nimeni mâna. Noi, unde sunt eu, în Portland, aici, suntem o biserică mică. Nu avem mii și mii de oameni. Și m-am gândit probabil că din cauza asta nu avem aici niciun om desăvârșit. Și am fost și în biserici mai mari. Și întreb în biserici mari: care dintre voi, care sunteți de mult în biserică, sunteți perfecți, desăvârșiți? Și nu văd mâini ridicate. Și întreb pe oameni care au mers în multe biserici, în multe biserici foarte mari: cunoașteți pe cineva? Să zicem, voi nu sunteți desăvârșiți. Dar poate cunoașteți pe unul care este absolut perfect. Unul pe Vasilică, pe Ion, care este absolut desăvârșit. Așa ca Tatăl Ceresc, nu cunoașteți pe nimeni? Atunci mă gândesc cumva, dacă eu nu cunosc pe nimeni, dacă nimeni nu cunoaște pe nimeni, probabil că am scos textul ăsta din context, sau eu știu, poate e o exagerare singulară în Scriptură, că totodată se întâmplă că ia câte un om câte două fraze dintr-un text biblic și face din țânțar armăsar și face ceva care nu are sens. Poate am luat și eu o frază din mijloc de undeva și fac din ea marea cusară. Dar dacă citești în Scriptură cerința asta, cumva ea apare din nou și din nou peste tot. Apare în Vechiul Testament, în Noul Testament, așa zice, de la primele cărți până la ultimele. Uite, am să vă citesc doar câteva versete în care cerința asta apare. În Vechiul Testament, de mult, de mult, cu mii de ani înainte de Hristos, în 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9, Dumnezeu spune, vorbește cu un împărat și spune: să știi, Domnul își întinde privirea pe tot pământul ca să sprijine pe cei a căror inimă, în traducerea noastră spune, este întreaga a Lui, în toate traducerile spune a căror inimă este perfectă a Lui, este desăvârșită. În Noul Testament, în Coloseni 1:28, spune apostolul: noi pe El îl propovăduim și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea. Din ce cauză? De ce facem așa? Ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Asta e munca, spune Pavel, pe care o fac eu. Eu am ținta asta ca orice om care intră în raza mea de influență să ajungă desăvârșit în Hristos. În Efeseni 4:12 spune: Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până ce vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Mă chinuiesc și Dumnezeu a dat și se chinuiește și a dat atâtea daruri bisericii ca oamenii să ajungă desăvârșiți și să ajungă la statura plinătății, adică a desăvârșirii lui Hristos. În textul din Cronici pe care vi l-am citit, îți arată Dumnezeu setea, caută așa cu privirea întinsă pe tot pământul, să dea de unul care este perfect, are de gând să-și arate toată forța lui în viața unui om a cărui inimă este perfectă. Apoi el pentru biserica lui spune că dă atâtea daruri, dă pe unul apostol, pe unul învățător, pe altul evangheliști, îl dă doar cei sfinți din biserică vor ajunge oameni desăvârșiți și la plinătatea lui Hristos. Scrie apoi în Matei, capitolul 19, într-o zi Hristos a dat de un om tânăr și spune, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te și fă cu tare și cu tare lucru și apoi urmează-mă. Era cineva care avea dorința asta pe care și Dumnezeu are de la noi să fie desăvârșit. În Evrei, capitolul 5, versetul 13, Pavel se plânge de unii care au rămas prunci în Hristos. Au rămas așa ca niște copii inapți, unii care nu mai cresc. Și spune el, oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, zicem noi în traducerea noastră, peste tot scrie pentru oamenii desăvârșiți. Textul grecesc este telios, care înseamnă desăvârșit sau perfect. Pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare sau prin practică sau prin experiență să deosebească binele și răul. Îi umblă Dumnezeu ca oamenii să ajungă de la statutul de prunci, la statutul de oameni mari, la statutul de oameni perfect sau desăvârșiți. Intenția lui Dumnezeu este foarte răspicată. Eu n-am scos un text din context sau am luat un bucățică de verset de undeva și v-am dat numai câteva pasaje, dar sunt foarte, foarte multe pasaje și în Noul și în Vechiul Testament. Intenția lui Dumnezeu este foarte clară. Este să ducă pe sfinți, adică pe cei credincioși, la o anume calitate, la un anumit statut, la statutul de desăvârșire. Și dorința lui nu este așa o dorință idilică, așa, cumva o dorință de asta de vis, așa, din care apoi te trezești și vezi că ai visat, că ai vers pe pereți și îți vezi de treabă, că nu se poate. Ci dorința lui este una foarte practică, pentru că Dumnezeu face pași foarte reali și practici. Dă biserici apostol, proroc, evangheliști, caută, se duce, umblă, spune. Deci cumva ar trebui să ne fie foarte clar fiecăruia dintre noi ce ne stă în față în anul acesta. Dorința lui Dumnezeu pentru mine, Andrei, pentru copilul meu, Tim, pentru fratele Panaitescu, pentru sora Marina, pentru Maria și pentru Ion, este asta, fiți desăvârșiți. Acum, citesc în ochii voștri o întrebare. Andrei, acum spune-ne unde este trucul, la urma urmei, cum ieșim din încurcătura asta? Păi să vă spun, nu ieșiți, nu este truc, nu există altă cale. Nu citești în Scripture una și înțelegi alta. Asta este tot. Dumnezeu, pentru anul acesta, ca și pentru cel care a fost și ca pentru cel care va fi să fie, dorește acest lucru de la noi, să facem pași spre desăvârșire. Ce înseamnă lucrul ăsta perfect, desăvârșit? Am arătat într-o zi unor frați niște poze. O mașină nou-nouță, e o mașină obișnuită, nou-nouță, Nissan. Merge cu 100 de mile la oră și de-abia ieșit din magazin, din fabrică. Este perfectă sau nu este perfectă? Este desăvârșită? Ai zice, este desăvârșită. Acum, în comparație cu rabla mea care este acasă, este mai mult decât desăvârșită. Dar stai nițel. Schimb poza și arăt un Lamborghini, o mașină de aia de cursă italiană. Asta merge cu 200 de mile pe oră și este incomparabil mai mult mai perfectă, dacă pot să spun asta, decât cealaltă. Nici nu există comparație între ele. Asta, cu adevărat, e perfectă. Asta e mijloc de locomoție, așa cum se convine, umbli într-o mașină de aia de lux. Dar stai nițel. Uite, arăt o poză cu un vehicol care face dintr-un Lamborghini o jucărie pentru copii sugari. Se cheamă un avion stealth, e un bombardier american. Ăsta merge cu 2000 de mile pe oră, pe oră. Și ăsta zboară, nici nu are nevoie să ocolească obstacolele. Mijlocul ăsta de locomoție este absolut perfect. Și te uiți în filmele alea științifico-fantastice, care dintre voi ați văzut Star Trek? Ăla e vehicul cu adevărat. El a închis ochii și ești într-o altă galaxie. Și atunci unde este perfecțiunea? Care dintre ele este perfect? Un pahar de apă este perfect pentru un om însetat, dar este absolut o bagatelă pentru un fermier care are 10.000 de acri și are nevoie să îi irigheze. Un pahar de apă este nimic, este zero. Cu un ac poți țese ceva până la urmă, poți coase ceva, chiar poți țese ceva, dar ca să ai o fabrică de făcut materiale de haine, îți trebuie aparate care mișcă 10.000 de ace simultan. Poți să te apuci să faci o casă cu un fierăstrău, un ciocan și cuie, dar ai putea avea unelte de înaltă clasă și de tehnologie avansată. Poți să tai cu un fierăstrău, dar poți să tai cu unul electric și apoi poți să tai cu un laser. Este cu totul altceva. Când s-a născut copilașul ăsta al meu mic, care acum are 9 ani, Lucas, l-am adus în brațe acasă și niște vecini m-au văzut venind cu el și a venit vecina mai de dincolo de stradă, s-a uitat la el și a zis: "He is perfect." Este perfect. M-am uitat la copilul ăla așa cu o față, știți cum sunt copiii care trebuia să nasc, sunt cam mototoliți la fațăniță. Nu mi se părea deloc perfect. A trebuit să treacă câțiva ani să-mi dau seama, am într-adevăr un copil perfect. Perfecțiune cumva și noi și Dumnezeu tânjim cumva după asta aici și acum. Am văzut și eu câteodată ceva aproape de perfecțiune. M-am pierdut într-o iarnă sus pe niște munți și am trecut niște râuri pe pietre. Era totul alb și toate pădurile verzi arătau negru în lumina aceea semi-întunericului. Părea o lume care a înghețat de mii și mii de ani cumva. Eram singurel în munții ăștia și mi se părea natura aceea absolut perfectă, o pată nu era. Desăvârșire cumva pentru noi când vorbești cuvântul ăsta are cam două înțelesuri și amândouă sunt incomplete. Odată avem senzația că perfecțiune înseamnă o listă perfectă de calități. Să ai ceva care n-are nicio calitate lipsă. Cumva Dumnezeu este așa, Dumnezeu are toate calitățile. Tatăl nostru cel ceresc, care este desăvârșit, lui nu-i lipsește nimic, toate calitățile le are. Problema că aici pe pământ, orice lucru ai lua și orice om l-ai vedea, ceva îi lipsește. Nu are toate calitățile. La un Nissan poți să adaugi un Lamborghini și la un Lamborghini un avion și la un avion o rachetă. Nimeni nu are toate calitățile aici. O secvență completă de calități, asta nu înseamnă perfecțiune. Apoi noi înțelegem perfecțiunea prin absența greșelilor. Spunem, un om perfect este un om fără greșeală. Sau o mașină perfectă este o mașină fără defecte. Sau, eu știu, un computer perfect este un computer fără virusuri. Absența greșelilor, spunem noi, naște perfecțiune. Într-adevăr, Dumnezeu nu are nicio greșeală. Prin definiție, El nu poate să facă greșeală, El este perfect. Orice gândește, orice vrea, orice face, este fără greșeală. Dar aici, pe pământ, între noi, nu există nimic fără pată, fără zbârcitură, fără o greșeală cât de mică. O mașină nouță care iese din fabrică are în ea deja fisuri la nivelul micro, în țesutul acela metalic, în vopsea, în tot. Îți trebuie doar timp să le vezi cu ochiul liber. Un prunc nou născut pare perfect, fără greșeală. Dar greșeala, păcatul este deja în el. Doar trebuie să lași un pic de timp și ai să vezi. Moartea a început deja să lucreze în el de când s-a născut. Și care este înțelesul real al cuvântului acesta, perfecțiune? Ce cere Dumnezeu de fapt de la noi? El cere ceva care funcționează așa cum a fost proiectat să funcționeze. Un pahar de apă plin, de apă curată, nu este un ocean, nu este apă în care nu există nici cea mai mică bacterie, dar este ce am dorit când am pus paharul sub la chiuvetă acolo să se umple. Are tot ce am dorit pentru momentul acela. Ce a fost promis în reclamă, asta a dat. Are problemele lui, are lipsurile lui, dar este absolut perfect pentru stadiul acesta al dorințelor mele. A atins scopul pentru care a fost făcut la ora aceea. A spune că în termeni biblici, lucrul ăsta să fie perfect înaintea lui Dumnezeu înseamnă cumva să nu ascunzi nimic de Dumnezeu, să-i dai lui Dumnezeu tot ce se așteaptă El de la tine pentru momentul în care ești tu aici și acum. Cumva să nu ții la spate ceea ce Dumnezeu știe că ai și că poți da Lui. Să fii cumva tot ce ai fost proiectat să fii pentru vârsta asta de 5 ani care ai acum. Un copil de 5 ani, Dumnezeu are o anumită așteptare de la el. Un copil perfect de 5 ani este unul care îi răspunde lui Dumnezeu după așteptările lui. Să fii ceea ce vrea Dumnezeu să fii la 10 ani sau la 50 de ani, dorințe diferite și așteptări diferite. Să fii tot ce poți fi, având în vedere că trăiești într-un ghetou din India sau într-un palat de lux de undeva din Manhattan. Să poți să fii după ce ți s-a dat. Ți s-a dat sănătate și inteligență. Ți s-a dat să trăiești acum într-o țară liberă. Ți s-au dat oportunități să reușești să-i răspunzi lui Dumnezeu la nivelul la care ți s-a dat. Asta nu are de-a face cu realizarea de sine. Eu nu predic aici realizare de sine și succes personal cu efort propriu. Și cumva să-i demonstrezi lui Dumnezeu ce ești în stare să faci și ce ești în stare să gândești. Ce asta înseamnă doar a fi deschis și doritor să-i dai lui Dumnezeu orice ușă să-i deschizi, să-L urmezi oriunde te cheamă, fără rezerve, fără scuze, fără frică. Ce-și cere Dumnezeu poate fi ceva care pentru altul pare nesemnificativ, banal, sau poate că într-o zi cere viața și sacrificii de neimaginat. Dar amândouă înseamnă același lucru, șansa de a deveni desăvârșit înaintea Lui, adică de a răspunde lui Dumnezeu așa cum se așteaptă El de la tine pentru momentul și pentru condiția în care ești. Asta este una din fațetele perfecțiunii pe care o caută Dumnezeu în viața noastră. Era o văduvă săracă, spune Scriptura, în templu. A băgat mâna în buzunar ca să dea ceva pentru Dumnezeu. Spuneți-mi, cât a dat pentru Dumnezeu? 2 bani? Nu este adevărat. N-aș citi bine Scriptura. Nimeni care îi dă lui Dumnezeu 2 bani nu face 2 bani el însuși. Cine îi dă lui Dumnezeu doar 2 bani nu valorează nimic. Femeia aia nu a dat lui Dumnezeu 2 bănuți. Citiți din nou. Ce a dat lui Dumnezeu? A dat tot ce avea. A dat tot ceea ce îi se cerea undeva înăuntru conștiinței ei. Și Hristos în templu fiind, și era multă lume în templu, dintr-o dată strigă către apostol, veniți repede să vedeți ceva, să vedeți ceva neobișnuit. Dar ce era așa neobișnuit? O femeie care dă 2 bănuți? Nu, să vedeți ceva, un om neobișnuit, un om desăvârșit, unul care îi dă lui Dumnezeu tot ce are, tot ce îi se cerea. Sfânta Fecioară Maria, pe când încă nu locuia cu logodnicul ei, pe când era încă singură, la părinții ei acasă, primește vizita unui înger. Și lui Maria îi se spune ceva care îi se cere ceva din partea lui Dumnezeu, dar ceva așa de neînțeles. Cumva trebuia să renunțe la tot ce era și la tot ce avea. Să renunțe, a zice, chiar la logică. Să renunțe la experiența umană, la reputația ei. Probabil să renunțe la soțul ei, la libertate. Viața și-ar fi riscat-o dacă accepta ceea ce îi se cerea. Îi se cere să aibă un fiu fără să fie avut bărbat. Un fiu de la Dumnezeu. Pe toată istoria omenirii nu mai văzuse așa ceva vreodată. Ea nu putea să zică, stai înțeleg că s-a mai întâmplat așa ceva cuiva acum 6.000 de ani undeva, 5.000 de ani, 10.000 de ani. Știu, nu sunt eu chiar prima. Istoria toată contrazicea logica și frica, contrazicea dorința aceea. Și mai târziu se spune și o sabie îți va pătrunde sufletul. Și ea stă o secundă, îngerul așteaptă, Dumnezeu așteaptă, cerul cumva așteaptă. Și apoi se deschid buzele Mariei și se aude, facă-mi se după cum voiești, cum spune în latină fiat. Era una desăvârșită, fericită, cum o numește Scriptura, unică în istoria lumii. Iacov, părintele Iacov din Vechiul Testament, este un om deștept. El știe cu cine are de-a face, are de-a face cu Dumnezeu. A văzut la un moment dat o vedenie formidabilă într-un loc numit Betel, a văzut în vis, cumva într-o vedenie, într-un vis, îngeri, o scară care pătrundea drept în cer și îngerii care mergeau în sus și în jos și când se dezmeticește el bine, face acolo un altar, cade cu fața la pământ, spune, am găsit poarta spre cer aici la Betel și apoi face el o rugăciune grozavă lui Dumnezeu. Îi spune, Doamne, ascultă, dacă Tu îmi vei da, dacă Tu mă vei însoți, dacă Tu mă vei păzi, dacă vei face ca pe ce pun eu mâna să se mulțească, dacă mă vei feri de vrăjmașii mei, dacă și dacă și dacă, atunci ascultă. Și eu sunt un om înțelegător și atunci Tu vei fi Dumnezeul meu și ascultă, nu sunt nicio zgârcit. Îți voi da înapoi 10% din tot ce îmi vei da. Este un om perfect de deștept, dar nu este un om la înălțimea la care cere Dumnezeu. Era doar Iacov. Nu ajunsese încă să fie numit Israel, prințul. Era doar Iacov, care însemnează o inimă deșartă sau o inimă rea sau stricată sau o inimă stricată peste măsură. Era deștept, dar nu era un om desăvârșit. Vrea să-i dea lui Dumnezeu 10% și să-i dea asta numai dacă și dacă și dacă și dacă și dacă. Peste veacuri dai paginile Scripturii și ajung într-o vreme de mare necaz. Când după niște profeții importante din Vechiul Testament, unde Israel fusese amenințat că vor veni dușmani năpraznici și îl vor duce în robie și se îndreaptă armatele babiloniene spre ei și se îndreaptă și se vede nenorocirea care vine și oamenii care sunt duși în robie și este unul acolo, Habacuc, și el se roagă cumva și spune, uite cum e, Doamne, văd că nu știu la ce să mă aștept de la Tine. Tu e adevărat binecuvintezi, vindeci, dai sănătate unora, dai roadă, dar acum sunt numai necazuri asupra noastră. Să spun ceva, spune Habacuc, când am auzit și am văzut toată nenorocirea asta, lucrul acesta care vine, mi s-a cutremurat trupul. La vestea asta veneau oștile să-i ducă robi. Mi se înfioară buzele, mi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, spune el, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Și apoi spune, ascultă, Doamne, chiar dacă smochinul nu va înflori, viața nu va da niciun rod, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, dacă oile vor pieri în staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, Habacuc, un om perfect. Nu unul care are toate calitățile, nu unul care îi lipsesc defectele, ci unul care îi dă lui Dumnezeu tot ce are, toată inima, în orice condiție, în orice condiție. Hristos umblă la un moment dat prin Israel și vine un tânăr la el. Era așa un tânăr curat la suflet. El spune că căuta mântuirea lui Dumnezeu și căuta mai mult decât mântuirea. Căuta să fie desăvârșit, să fie desăvârșit în relația cu Dumnezeu. Adică căuta exact ceea ce vrea Dumnezeu pentru el și exact ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi toți. Iisus ne-a zis nouă la toți, fiți desăvârșiți ca Tatăl vostru cel Ceresc. Și omul ăsta tocmai asta căuta, cum să fie desăvârșit. Hristos se uită la el și îi spune, îți lipsește ceva. Cevaul ăsta care îi lipsește oricărui om, care nu trăiește viața desăvârșită cu Dumnezeu. Ce este asta, cevaul ăsta? Ce este banii să fie? Nu. El are ceva la care ține mai mult decât la Dumnezeu. Vrea să dea totul lui Dumnezeu în afară de ceva. În afară de ceva. Și Iisus îi spune, perfecțiune, desăvârșire, dacă vrei să fii desăvârșit, dacă vrei să fii perfect, asta înseamnă să nu închizi nicio ușă lui Dumnezeu. Înseamnă să ai toate ușile deschise, să dăruiești lui Dumnezeu ce ți se cere. Poate nu ți se cere nimic, dar nimicul ăla să-i dai lui Dumnezeu. Poate ți se cere puțin, puținul ăla să-i dai lui Dumnezeu, poate ți se cere tot. Totul trebuie dat lui Dumnezeu. Dumnezeu acum nu este nici irațional și nici drept. El spune, ți s-a dat puțin, nu ți se va cere mult, ți se va cere tot puțin. Dar totuși, Chiar dacă ți se cere puțin, ți se cere, zice eu, mult, adică 100% din ce ai. Ți s-a dat puțin, ți se cere puținul acela. Ți s-a dat foarte mult, ți se cere la fel ca celui care nu i s-a dat mult, tot 100%. Și îi spune Hristos tânărului, du-te și deschide ultima ușă. Vinde ce ai și apoi urmează. La el ultima ușă erau banii. La unii dintre noi, ușa pe care o închidem lui Dumnezeu sunt banii. La alții sunt banii. Iar la ceilalți sunt banii. Dar mai sunt alții la care ușa aceea sunt prieteni. Sunt muzica la care îi țin. Sunt cariera la care n-ar renunța nici în ruptul capului. Pentru unii, ușa aceea în care Dumnezeu să nu cumva să-și bage nasul este copilul. Este soția pe care o are sau soția de care vrea să scape. Este fata aceea cu care vrea să se căsătorească. Este soțul. Este băiatul ăla la care trebuie să ajung orice ar fi să fie. Îi dau totul lui Dumnezeu. Măi, dar să nu-mi ceară cevaul ăla. Cevaul ăla este rezervat. Îi dau totul lui Dumnezeu, dar să nu-mi ceară televizorul. Să nu-mi ceară internetul. Îi dau totul, dar să nu-mi ceară să trec peste mândria mea. Acum, noi nu zicem chiar așa, noi nu ținem la mândria noastră. Zicem să nu treacă peste personalitatea mea. Eu am și o personalitate și am șirea spinării. Eu nu mă înjosesc chiar așa, nu mă plec în stilul ăsta. Am să fac orice, dar nu-mi cere mie să fac lucrurile. Nu-mi cere să-l înghit pe ăsta, care uite ce nedreptate mi-a făcut. Orice, dar nu să mă schimb eu și dintr-un mod foarte real să nu mă schimb eu, pentru că eu am dreptate. Și dacă eu am dreptate, eu n-am să mă schimb, n-am să mă plec, n-am să mă duc la cel care mi-a greșit, să vină el la mine. Orice, în afară de acul ăsta mic, tot îi dau lui Dumnezeu, tot carul cu fân, numai acul, ăla nu, ăla țin la mine, nu-l pun în carul cu fân. Și Iisus, de la tânărul ăsta, pleacă trist și tânărul pleacă trist. Tocmai găsise Hristos pe unul gata, gata să accepte să devină desăvârșit. Așa unul cum caută el, cum scrie în cronici, caută, îmi vine rău pe unul care, a cărui inimă să fie perfect dăruită și tocmai găsisem pe unul, dar rămăsese, avea o ușă închisă și aia nu vrea să o deschidă. Era gata să nu-mi ascundă nimic, gata să deschidă toate ușile. Îi trebuia lui Dumnezeu, are banii tânărului ăla, ce era Hristos să facă cu ei? Ce să facă cu Dumnezeu cu banii noștri? Nu-i trebuia lui Dumnezeu. Tânărului acela îi trebuia să deschide ultima ușă. Unde suntem noi, fiecare dintre noi, azi? Eu nu vă întreb dacă aveți defecte. Știu că aveți. Nici pe mine nu mai mă întreb dacă am defecte. Știu de defectele mele și știu că am defecte pe care nici nu știu că le am. Credeți că dacă eu n-aș avea niciun defect, mai sta aici între voi? Nu vă întreb dacă aveți toate calitățile, fără să vă lipsească niciuna. Știu că nu le aveți pe toate. Din pricină că nu le aveți pe toate, aveți nevoie de fratele și de sora de lângă voi. Dar vă întreb ceea ce întreabă Dumnezeu. Vreți să fiți desăvârșiți? Adică vreți anul acesta să-i dați lui Dumnezeu ceea ce vă cere azi? Să-i deschideți orice ușă la care ciocăne? Să nu-i ascundeți nimic în mână, la spate? Să nu-i întoarceți spatele triști? Când Hristos ne cere să fim desăvârșiți sau să fim perfecți, ce ne cere? El spune în textul ăsta, perfecțiune înseamnă să treci de ceea ce este obișnuit, uman, simplu, a zice logic, să treci în sfera celor neobișnuite. Adică să ajungi la ce spune la mila a doua, să ajungi la cămașa pe care o pierzi după ce ai pierdut haina. Să ajungi la obrazul stâng lovit după ce cel drept a fost lovit. A săruta pe aproapele, pe rudă, pe prieteni este ceva frumos și este ceva natural și este ceva obișnuit. Să nu uitați să faceți asta când mergeți acasă. Să săruți cu drag, să îmbrățișezi cu sinceritate, să vorbești de bine, adică să binecuvinți pe cel ce ți-a făcut rău, pe vrăjmaș, pe vinovat, pe cel cu musca pe căciulă, asta este să treci în sfera celor dumnezeiești, în sfera celor lucruri neobișnuite, adică să gândești, să acționezi în sfera desăvârșirii, așa cum face Tatăl nostru cel Ceresc. El dă soare celor buni din pricină că este drept. Dacă este drept, celor buni trebuie să le dea soare. Dar se apucă apoi și dă soare și celor răi. Asta nu pentru că este drept, ci pentru că este desăvârșit. A trecut în sfera lucrurilor neobișnuite. El dă ploaie peste cei drepți, pentru că el însuși este drept și corect și atunci cei drepți trebuie să primească ploaie dacă au nevoie. dar dă ploaie și peste cei nedrepți, peste cei strâmbi, din pricină că El este desăvârșit. El se duce și numește pe ucenicii săi iubiți, pe care îl urmează peste tot și le spune: uite, să vă spun un secret acum, n-am să vă mai numesc servitorii mei sau slujitorii mei, am să vă numesc prietenii mei, prietenii mei. Și asta o face pentru că El este un Hristos corect și răsplătește pe cei ce merită. Apostolii au făcut tot felul de sacrificii pentru El și la urmă îi răsplătește, le spune: vă spun acum, sunteți prietenii mei. Dar peste o oră de atunci îl vede pe Iuda, care avea banii vânzării în buzunar, înconjurat de soldați, a venit și l-a prins. Și lui primul cuvânt care îi zice prietene. Lui Iuda nu îi zice prietene pentru că era drept. Îi zice prietene pentru că era desăvârșit Hristos. Era desăvârșit ca Tatăl Ceresc, trecuse în sfera lucrurilor neobișnuite. Hristos vede pe un biet bolnav care nu știe nimic, săracul de el, e așa de oropsit de boala lui și el îi spune: fiule, păcatele îți sunt iertate. Și acela sare așa în sus, de pe pat. Altul, căruia i s-a spus tot așa, își întinde mâna care fusese uscată și începe ea să se miște. Și ăștia strigă, țipă de bucurie. Și Iisus face asta cu oamenii ăștia care nu știu nimic, nu știu dreapta de stânga, din pricină că El este milos. Hristos e așa de milos cu bieții amărâți. Dar apoi privește la cei ce știu, nu la ăștia care nu știu, la ăștia care știu foarte bine, cei care cunosc legea și cei care cunosc cerințele lui Dumnezeu. Privește la cărturari, la farisei, la cei mai mari. Ăștia râd, strigă, își bat joc de mâinile și picioarele lui, care atunci, în momentul ăla, erau crucificate pentru ei, din trupul lui curgea sânge și oamenii ăștia râd, țipă și strigă și ăștia știau și unde trebuia să nască, știau și ce trebuia să pătimească. Și atunci el își îndreaptă privirea către Tatăl Ceresc și strigă: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Păi cum adică nu știu ce fac? Nu știau cuile din mâini dor, că batjocurile dor, că mama răpusă la piciorul crucii doare sufletul. Era natural să ierți pe cel care nu știe. Dar Iisus este desăvârșit și spune: iartă-i unora care trebuiau să știe. Dragul meu, privește înapoi la anul care a fost. Ai făcut tot ce se cuvenea să faci? Ai făcut tot ce aștepta de la tine soția, soțul, copiii, biserica, șeful? Ai făcut tot ce erai dator? Atunci, uite, poți spune cu mâna pe inimă, după cum spune Scriptura, uite, pune mâna pe inimă, dacă chiar ai făcut tot ce erai dator, și spune după mine: nu sunt bun de nimic, am făcut numai ce eram dator. Așa spune Scriptura. Când faci tot ce ești dator, să spui: sunt un rob sau un slujitor netrebnic, adică neisprăvit, am făcut doar ce eram dator. Dar astăzi ai auzit un cuvânt din Scriptură, de pe buzele lui Hristos, un cuvânt neobișnuit. El îți spune: nu fă ce ești doar dator, fii desăvârșit, după cum Tatăl tău care este în cer este desăvârșit. Adică treci dincolo de ce ești dator și fă lucrurile care sunt dumnezeiești. Fiecare dintre noi în viața noastră vom avea oportunități, sunt ca niște daruri nestemate de la Dumnezeu, să facem ceva absolut neobișnuit în viață. Ceva care depășește și logica și așteptările oamenilor, dar nu depășește așteptările lui Dumnezeu. Vom face acele lucruri la care Dumnezeu se așteaptă de la noi și atunci când trăim astfel de lucruri, împlinim cumva setea și dorința aceasta lui Dumnezeu pe care și-o exprimă prin Hristos aici în capitolul 5, când Hristos oftează așa cu dor, se uită în ochii noștri a fiecăruia și ne spune: fiți de acum desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Așa aș vrea ca Dumnezeu în inima voastră să nu vă lase să umblați și să alergați după lucruri de nimic în anul acesta, ci să vă înălțați privirile undeva sus, la un standard înalt, așa înalt după cum Hristosul nostru este înalt, și să umblați după lucrurile de sus, nu după cele de jos, și cumva să dăm o mângâiere Dumnezeului nostru, care își întinde privirile pe tot pământul și caută pe câte unul a cărui inimă să fie cumva desăvârșită a Lui. Amin.